Бірлікін құрметлі радио тыңлаушылар, эфирде жидекін мәғлүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Ғибадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Бу атнада 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме билгеләп үтелде. Шул уңайдан бирелгән ял көннәрен республика халкы язгы мәшәкатьләр белән шөгыльләнеп, хезмәттә яки гаиләсе белән ял итеп үткәрде. Ничек кенә булмасын, бу бәйрәм ел саен хезмәт кешесен хөрмәтләү рухында уза. Бу республика җитәкчелеге юллаган котлау мөрәҗәгатьләрендә дә өстенлекле булды. Республика халкын Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Анда шундый юллар бар. Бүген Татарстан Россия Федерациясының иң алдыңғы яшәү җиһәтеннән һәм социаль яктан иң җитеш һәм тотрыклы төбәкләрнең берсе. Без социаль-икътисади өлкәдә мөһим өстенлекләрне билгеләдек. Якындагы киләчәккә конкрет гамәлләр программасын булдырдык. Хезмәт иясенең тырыш эшчәнлеге ярдәмендә республика торак төзелеше үсеше, авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерү күләме һәм темплары буенча алдыңгылар сафы. Ул үзенең азык-төлек иминлеген тәэмин итә, социаль инфраструктураны яңартуны дәвам итә, ил күләм проектларны һәм масштаблы республика программаларын уңышлы гамәлгә ашыра, халыкның киремнәре дәрәҗәсен һәм тормыш сыйфатын яхшыртуда ныклы адымнар ясый. Без барыбыз бергә нәтиҗә булсын дип эшлибез, һәм бу елда нинди генә авырлыклар килеп чыкмасын, аларның барысында җиңеп чыгачакбыз. Ышанам ки, алға табада шулай булачак. Хәзерге көндәге тикә борылышны лайыклы үтеп, тагын да көчлерәк булырбыз. Данны эзләүче түгел, эшләүче таба ди татар халык мәкале. Бүген һәрберебезнең Татарстан хакына игелекле гамәлләр кылу мөмкинлеге бар. Дилгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның яз һәм хезмәт бәйрәме уңайыннан котлавында. 1 май бәйрәме белән Россия Бәйсез профсоюзлар Федерациясе рәисе Михаил Шмаков тәбрикләде. 2024 ел Россиядә гаилә елы дип игълан ителде. Шуңа күрә быел профсоюзларның 1 май акциясе бөтен ил буенча һәркемнең лаеклы хезмәте, гаилә иминлеге һәм илнең үсеш гарантиясе девизы астында уза. Гаилә бурычлары булган хезмәткәрләр өчен гарантияләр һәм ташламаларны яклау профсоюзлар өчен өстенлекле юнәлеш. Бигерәк тә бүген күп балалы гаиләләргә махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә көчәйтелгән ярдәмгә зур игътибар бирелә. Фронттагы хәрбиләребез илнең бәйсезлеген яклаган вакытта тылда социаль ярдәм күрсәтүне тәэмин итергә кирәк. Намуслы хезмәт өчен лаеклы хезмәт хакы, куркынычсыз эш урыны, социаль гарантияләр булырга тиеш. Әлеге традицион профсоюз максатлары бүген дә мөһим. Аларга ирешкәч без бергәләп илебездә һәр эшче кеше өчен гадел икътисад төзеячәкбез. Бүген безнең илгә бер кайчан да булмаганча барлык гражданнарның бердәмлеге һәм оешуы кирәк. Илдәге 1 май чаралары барлык дусларыбызга һәм хәтта дошманнарыбызга да бердәмлегебезне, татулыгыбызны һәм җиңүгә ышанычыбызны күрсәтү өчен яхшы мөмкинлек. Бергә без җиңәчәкбез, диелгән Россия Бәйсез профсоюзлар Федерациясе рәисе Михаил Шмаков.
Татарстан премьер-министры урынбасары Леля Фазлыева Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелысына чәчәкләр салды. Казан чыннан да хезмәт батырлыгы шәһәре булды һәм шулай булып кала бирә. Бүген республика предприятиеләре эш нәтиҗәсендә без Россия Федерациясының терәк төбәкләренең берсе булып торабыз. Кайберләренә оборона сәнәгать комплексы белән бәйле күп бурычлар йөкләнгән. Кадерле ветераннар, булар барысы да сезнең традицияләр, булар барысы да сезнең җиңүгә көрткән өлешегез. 1945 елгы җиңүгә, хәзерге җиңүгә дип белдерде Ләлә Фазлыева. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов исеменнән ул ветераннарга хезмәтләре, остазлыклары һәм бүгенге көндә республиканың чәчәк атуы өчен рәхмәт белдерде. 26 метрлы Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласы узган елның май аенда Казан 2 вокзалы янына куелды. Россия президенты Владимир Путин карары белән хезмәт батырлыгы шәһәре исеменә илнең 63 сәнәгать үзәге лаек булды, шул исәптән Казанда. Бәйрәм көннәрендә республикабызның спорт командалары да җиңүләрен билгеләп үтте. Татарстан рәйесе Рөстәм Миннеханов «Зенит Казан» волейбол командасын Россия чемпионатында 12-нче тапкыр җиңүе белән котлады. Республика җитәкчесе белдергәнчә, казанлыларның ышанычлы җиңүе спортчыларның югары дәрәҗәдә осталыгын, команданың бердәмлеген, тренерларның җитәкчелек һәм команда менеджерларының профессионаллеген тагын бер тапкыр исбатлады. Шанам, сез киләчәктә дә Татарстанның спорт имиджын ныгытуга ярдәм итеп, дан зенитында калачаксыз. Сезнең белән горурланабыз. Барыгызга да нык сәламәтлек һәм яраткан республика файдасына яңа казанышлар телибез, диелә телеграммада. Зенит Казан ирләр волейбол командасын, тренерлар штабын һәм команда җитәкчеләрен Россия чемпионатында җиңүләре белән Дәүләт Советы рәисе, Татарстан волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Татарстан волейбол федерациясе, республика спорт җәмәгатьчелеге һәм шәхсән үз исемемнән сезне һәм Зенит Казан иратлар волейбол командасын 2023-2024 елгы алтын сезоны белән чын күңелдән котлыйм, диелә телеграммада.
Казан көрәлмендә Зенит Казан ирләр һәм Динамо Акбарс хатын-кызлар волейбол клубларын, Россия чемпионнарын хөрмәтләделәр. Тантанада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Дәүләт Советы рәисе, Республика волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, Динамо спорт җәмгыяте федерациясе рәисе Әсхәт Сафәров катнашты. Казанның Динамо Акбарс волейболчылары финалда Калининградның Локомотив командасын җиңеп, 7-нче тапкыр Россия чемпионатының алтын медален яулады. Ә Зенит Казан уенчылары 12-нче тапкыр ил чемпионы булды. Финал сериясендә Мәскәүнең Динамо командасын җиңде. Соңгы тапкыр Казанның иратлар һәм хатын-кызлар волейбол командалары бер вакытта 2015 елда Россия чемпионатында җиңү яулаганнар иде. Алексей Песошин волейбол командаларын ил күләм беренчелектә ышанычлы җиңүләре белән котлады. Казанны Россиянең волейбол башкаласы дип ышаныч белән атарга мөмкин. Волейбол иң масса күләм һәм популяр спорт төрләренең берсе. Сезнең җиңүләрегез һәм казанышларыгыз Татарстанда волейбол үсешенә өтәргеч бирә, диде республика хөкүмәте җитәкчесе. Алексей Песошин Зенит Казан һәм Динамо Акбарс командалары вәкилләренә Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Динамо Акбарсның баш тренеры Заран Терзич республика җитәкчелегенә һәм хәйрия эшләргә, клубка ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Зенит Казан командасы баш тренеры Алексей Вербов Татарстан җанатарларына даими ярдәмнәре һәм командага ышанычлары өчен рәхмәт әйтте. Татарстан волейбол федерациясе коллективына Татарстан рәисе рәхмәте белдерелде. Фәрит Мөхәммәтшин Россия чемпионатының алтын медале күпсанлы кешеләрнең, тренерларның, спортчыларның, персоналның зур хезмәт нәтиҗәсе булуын ассызыклады.
Киләсе атнада илебез халкы тагын да мөһимрәк датаны билгеләп үтәчәк. 9 майда җиңү көнендә республикабызда күп кенә чаралар үткәрелү һәм туристлар агымы арту сәбәпле бәйрәмгә әзерлекне югары дәрәҗәдә тәэмин итәргә, шулай ук комплекслы куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча мөмкин булган барлык чараларны күрергә йөкләмә бирелде. Исегезгә төшерәбез, Татарстан башкаласында бәйрәм программасы 130га якын чараны үз эченә ала, шул исәптән акцияләр, һәйкәлләргә чәчәкләр салу, концертлар һәм фейерверк. Традиция буенча җиңү көне Архангельский һәм Арча зиратларында, шулай ук Җиңү паркында, Мәңгелек ут янында тыл хезмәтчәннәре, аналар һәм туллар, совет солдаты һәйкәлләренә чәчәкләр салудан башлана. Төп чаралар Мең еллык мәйданында планлаштырылган, анда иртәнге сәгать 10-да Казан гарнизоны гаскәрләре һәм тарихи хәрби техника парады узачак. Кичке сәгать 6-да Мең еллык мәйданында Җырлы Казан проекты кысаларында сәнгать осталары, яшьләр төркемнәре һәм коллективлары шәһәр җыелма хоры катнашында концерт үтә. Бәйрәм фейерверк белән тәмамлана. 9 майга планлаштырылган әлеге һәм башка чаралар турында тулырак kzn.ru сайтында белә аласыз. Жиңү көнүнө багышланган онлайн флешмоб дәвам итә. Минем герой, минем гаилә акциясы 9 майга кадәр бара. Ул үлемсез полк акциясын тулландырып тора. Татарстанлылар социаль шелтәрләрдә Бөек Ватан сугышында катнашкан туганнарының тарихлары белән уртаклаша ала. Мәкаләдә геройның фотосы һәм "Мой герой, моя семья" хэштегы булырга тиеш.
Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов Бөек Ватан сугышында катнашкан абыйсы Галимҗан Миңнеханов турында сөйләде. Галимҗан Миңнеханов 1922 елда Тәкәнеш районы Әбде авыл җирлегенең игенче авылында туа. Сугышка ул 1941 елда Тәкәнеш район хәрби комиссариаты тарафыннан мобилизацияләнә. Көнбатыш фронтның 5-нче армиясе составында укшы рядовой Мәскәү оборона операциясендә катнаша. Кызыл армеец дип утаклашты абысының хәрби биографиясе белән Рифкат Миңнеханов. Галимҗан Миңнеханов 1941 елның 15 декабрендә Мәскәү өлкәсендә халак була. Ул Сухрева авылында җирләнгән. Исеме 14-нче мемориал плитәгә язылган.
Казанда Георгий тасмасы бөтен Россия акциясе дәвам итә. 9 майга кадәр шәһәрдә якынча 50 мең җиңү көне атрибутын тарату планлаштырыла. Тасманы Казанның берничә локациясендә көндезге сәгать 11-дән кичке 6-га кадәр алырга мөмкин. Бауман урамында, Федор Шаляпин хайкәле янында, Гурки Әмәт урманында, Татарстан урамы 1-нче йорт, ягъни Галиәскәр Камал исемендәге театр янындагы мәйданда, Максим Горки исемендәге парк, Ямашев проспектындагы Җиңү паркында һәм Крылья Советов паркында. Казанда акция 24 апрельдә Галиәскәр Камал театр янындагы мәйданнан башланып киткән иде. Георгий тасмасы ватанны саклаучыларның фидакарлыгы һәм хәрби батырлыгы символы булып тора. Шуңа күрә аны күкрәктә йөртү кагыйдәләрен төгәл үтәргә кирәк. Ул йөрәк ягына беркетелә.
Шимбә көнне, ягъни 4 майда Татарстанда Хәтер бакчасы халыкара акциясе узачак. Анда теләгән һәркем кушыла ала. Акция барышында Бөек Ватан сугышында катнашкан яки яу кырында һәлак булган каһарманнар истәлегенә агачлар утыртылачак. Чара Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгына багышлана. Быел әлеге акция республикада 5-нче тапкыр үткәрелә. Алдагы елларда анда 83 миллион артык кеше катнашкан, 3 миллион 500 мең агач утыртылган. Казанда яшәүчеләр Биектау районының Берле Җәнлек совхозы, Семиозерка, Тарлаш һәм Лайыш районының Матюшино авылы янында агач утыртуда катнаша ала. Әлеге урыннарда утырту өчен 50 мең агач әзерләп куелган. Тулырак мәгълүматны Хәтер бакчасы акциясенең һәм республика урман хуҗалыгының рәсми сайтларыннан белешергә мөмкин.
Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумына 11 меңгә якын катнашучы теркәлгән. Бу хакта Татарстан Республикасының инвестицияле үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина республиканың министрлар кабинетында узган брифинг барышында әйтте. Ул форумның 2-нче ел федераль статуста узуын искәрткән, бу әлбәттә катнашучылар саны һәм статусында чагыла. 2-нче майга булган мәгълүматлар буенча 11 меңгә якын катнашучы теркәлде. Бу әле шик түгел, 6-нче май кадәр теркәләргә мөмкин. Гадәттә гәйше соңгы көннәрдә катнашучыларның саны артыр дип көтәбез. 79 ил теркәлде. Федераль статус булмаганда чарага 6-7 мең катнашучы теркәлә иде дип ачыклык кертте ул. Талия Миңнуллина билгеләп үткәнчә, иң күп санлы делегацияләр Мисыр, Индонезия, Казахстан, Ливия, Малайзия, Сауд Арабстаны, Сенегал, Төркменстан, Үзбәкстаннан көтелә. Шулай ук Россиянең 80 субъекты вәкилләре көтелә. Иң зур делегацияләр Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Санкт-Петербург, Түбән Новгород, Ульяновский, Самара, Оренбург өлкәләреннән, Башкортстан, Дагыстан, Мордовиядән, Чувашия һәм Чечня республикаларыннан көтелә. Ул форум программасының бай булуында искәртте. Элек барлык программа 2 көнлек иде, аннан 3 көнгә күчтек, хәзер инде 1 атна. 1 атна дәвамында төрле чаралар узачак диде ул. Исегезгә төшерәбез, Казанда Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы 14-19 майда узачак. Форум быел 15-нче тапкыр үткәрелә. Майда бейрәм һәм яллар күп булуга да карамастан, авыл хезмәтчәннәре язның бер көнендә бушка үткәрми. Аграрийлар язгы чәчү эшләрен башкара, уҗымнарны һәм күп еллык үләннәрне минераль ашламалар белән тукландыра, тырмалый. Чәчү эшләрендә Тәтеш, Буа, Зәй, Мамадыш, Мөслим, Лениногорский районы хезмәтчәннәре өлгерлек күрсәтә. Республика буенча 527 мең гектардан артык мәйданда уҗымнарны, 350 мең гектарда күп еллык үләннәрне тукландыра. Кирәк бу эшләрнең 85%-тан артыгы башкарылган. Хәзер төп бурыч чәчүне кыска срокларда һәм югары сыйфатлы итеп башкару. Язгы чәчүнең оптималь срокларын кичектерү көн саен аларның потенциаль уңышын 2-3 центнерга кимитә икән. Язгы эшләр турында Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының бүлек җитәкчесе Ирек Садыков сөйли.
Быйылгы сыйыл урташа дип әйтергә кирәк име, средний многолетний дип әйтәбез инде без аны. Шул вакытларда кирешеп киттек язгы кырышларына. Узган ел бик ите тотынганыйк. 3 апрельдә беренче тапкыр уҗым басуларын һәм күп еллык үләннәрнең басуларын тукландырырга чыктык. 17 апрельдән инде кирип киттек чәчүгә. Гомумән алганда бөтен чәчүлек җирләре бу безнең 2 700 000 гектарны тәшкил итә. Бұршақны, бүгін сүкінде яртысынан көмін шешілділер енді 33 мін гектардан артық арпаны 45% шешілді, 163 мін дейерге бола. Шекер шегендерінің 39% шешілді. Ишлер бара, шешу де бара, шуның бұл әрәттен тұрма, хам тұқландыру ішлер де бара. Бізің қайсы бір райынлар қар енді екінші қабаты тұқландыруға кірішкен райынлары біз де бар. Әміне бұл алдыңғы шешу ішлер арасынан мен нәйті бітірем қайсы бір райынларының мен әбізің Тәтіш районы, ойын бірінші алдыңғы райынларының бірсі енді, бізің Мамадыш хам Зай райынлары. Буа һәм Лениногорский районнары болар 39% шушы планлаштырылган язгы чәчү кырларында эшләрне башкардылар. Һава шартларына килгәндә, игенчеләрнең шундый әйткән сүзе бар: яз көне телогрей килгән чәчсәң, чәчүне ел уңышлы килә дип. Ә футболканы май көне чәчсәң инде ел коры килә. Шуңа күрә бүгенге көндә һава шартларының болай температураның төшүе, шундый булуы игенчеләр өчен начар дип әйтмәсәм. Яңгыр да яуып тора, дымы да җитәрлек. Бүгенге көндә 1 метр җир катламында, туфрак катламында 160 мм булырга тиеш булса да, һәрбер метеостанция алган участок буенча бу күрсәткеч бөтен җирдә югары дип әйтергә кирәк. Дым да җитәрлек, семеннәр дә, ашламалар да җитәрлек. Кыска вакытлы төнге суытулар бу безнең чәчүлек мәйданнарына зыян китермей. Безнең бөртекле культуралар алар чыдам -5-ка, -6 градуска кадәр төнге температуралары, кыска вакытлы температураларына җиңел генә үткәрә. Үзем культуралар инде хәзер безнең ныгыдылар. Менә бу язның, апрельнең бундый җылы килүе безнең үзем культураларына бигрәк тә яхшы тәсир ясады, чөнки күздән безнең кайсы бер басуларда бер ай буе тишлеп чыгалмыйча яткан басулар булды. Югыйсә вакытында бөтен технологиясен, бөтен кирәкле ашламаларын кертеп вакытында чәчелгән орлыклар, бөртекләр безнең вакытында тишелә алмыйча һәм күздән кышка кирип киткәндә кирәкле кадәр үсеп, развиваться итеп кала алмадылар. Шул хисаптан безнең гектар 94 мең гектар мәйдан буенча әзме күпме курку хисе бар иде дип әйтергә кирәк. Но бүгенге көндә бу басуларда да алар әйбәт кенә тишелеп, хәзер уже тормакланып киләләр.
Яз киләчәк уңышка нигез салу вакыты. Халкыбызда ни чәчсәң, шуны урырсың диләр. Галимнәребез дә республика икмәгенә зур өлеш кертә. Бу турыда Татарстан Авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты җитәкчесе Айтуган Хаҗиев сөйләде.
Язгы бодайга килсәк, бик уникаль сыйфатлы бодай сортлары тәкъдим итәбез бүгенге көндә. Элек селекция традицион рәвештә алып барылган булса, уңышны арттыру буенча, уңышны менә ел саен сорт бирергә кирәк, ул һәрбер сорт алдагы сортка караганда зуррак уңыш бирергә тиеш. Ну, бу инде марафон дистанциясына чапкан шикелле, һаман үз-үзеңне куасың, күп уңыш алган саен аның сыйфаты югала бара, чөнки фәнни бәйләнеш бар. Шуңа күрә без ул юнәлешләрне берничә төрле итеп алып барабыз. Бүгенге көндә Россия госреестрында беренчеләрдән булып институтта Надира дигән мәсәлән шәмәхә төсле бодай бар. Икенче безнең горурлыгыбыз дип әйтик, госреестрда башка селекцион учреждениеларда бөтенләй булмаган шаразерный, шар сыман орлыклы бодайыбыз бар. Сакар дип атала. Ул бит инде каты бодайлар бар. Каты бодайларның алар баштан ук югары сыйфатка ия, алардан ипи пешерергә, макарон изделиеләр ясарга була. Сакара шаровидный, шаразерный бодайыбыз безнең ул язгы һәм йомшак бодай булуга карамастан, анда иң югары сыйфат. Без аны онны улучшитель дип әйтәбез, улучшитель итеп куллана алабыз. Шул максатларда без аны чәчә алабыз. Надира сортына килгәндә, Надира сорты бик кызыклы сорт. Аның дөрестән дә тышкы оболочкасында дип әйтегендә шәмәхә төстәге антоцианнар җыйналган. шәмәха төскергән үсемлекләр, шәмәха төскергән салатлар, шәмәха төскергән яшелчәләр, аларның бөтесендә дә файдалы антиоксидантный үзлекләр бар. Булар иммунитетны яхшыртучы, эчәклек системасын яхшыртучы файдалы теге диетик туклануда. Бу безнең Татарстанныкы иң беренче рәт безнең институт галимнәре уйлап тапкан сорт, аның авторы Нурания Зуфаровна һәм аның коллективы. Бүгенге көндә менә без беренчә институт берләшеп, һәм шулай ук Шоллы икмәге ипи пешерү комбинаты берләшеп, без шушы сорт нигезендә функциональ ипиләр пешерү технологиясын камилләштерәбез. Алла берсә, без менә аны җәй көне булачак Дин Полида тәкъдим итәргә җыенабыз. Күзгә дип уйлыйбыз инде технология тулысынча эшкәртелеп, безнең ипи киштәләрендә шушы Надира сортыннан, үзебезнең сорттан икмәк барлыкка килер дип.
Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты җитәкчесе Айтуган Хаҗиев икенче икмәк бәрәңге турындагы сорауларга да ачыклык кертте.
Бәрәңге буенча безнең хәлләр Аллага шөкер, бик яхшы дип әйтерсәк тә була әле. Безнең селекционерыбыз Фәния Файзарахманов Җамалиева иде бит инде күп еллар. Хәзер безнең яш алмашлар килә, Зинон Сташевский мәсәлән. Бүгенге көндә безнең институтыбызда инде селекцион программа эшли. Шушы программа нәтиҗәсендә безнең бүген Татарстанның үзенең 8 бәрәңге сорты бар. Һәм без бу сортларны инде үзебезнең кырларда, безнең Олы Кабан территориясендә бит инде үзебезнең җирләребез бар 900 гектардан артык. Анда безнең сусибу оештырылган, шул җирлекләрдә без үстерәбез бәрәңгене. Бүгенге көндә шул 8 сортның да хуҗалыкларга тәкъдим итәбез. Оренбургский тракт 48 дә безнең институтыбыз урнашкан. Сату оештырылган, рәхим итегез, мин бик яратам мәсәлән, самбы дигән сортны, менә ашарга бик тәмле, ярмаланып торган. Хәзер бит инде бәрәңге традицион рәвештә столовый сорта дип атыйлар. Аш пешерергә дип ясыйлар бит селекцияне. Ләкин безнең менә шул 8 сорт арасында яңа юнәлешләр бар, чипсы ясый торган сортыбыз бар. Яшьләр бит инде кызыксына, мәсәлән, теге ял иткән вакытта кемдер шашлык пешә, ә кемнәрдер инде картофель фри кыздырып җибәрә. Аның өчен дә үзебезнең сортларыбыз бар. Әгәр дә үз бакчагызда, мәсәлән, Дагода, Дана сортларын алып үстереп җибәрәсез икән, ул сортлардан сез рәхәтләнеп үзегезнең чипсыгызны кыздырып, үзегезнең картошка фригызны ясый аласыз.
Ә хәзер бакча эшләре турында Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Габдрахманова агачларга һәм үсентеләргә зыян салучы кимерүчеләр һәм бижәкләрдән саклану ысуллары турында сөйләде.
Иң башта күзәтергә кирәк, карарга кирәк, үсентенең кайсы өлешенә зыян килгән. Агач ул төпкә үсә һәм аның скелетлары башлана ян ботаклар. Улан бер генә ягын ашаган булса, әле безнең садовый вар белән генә сөртеп куярга кирәк. Үсеп китәргә мөмкин. Ә инде менә Оланы кәүсә тирәли бөтен яклап ашап чыккан икән, нык зыян китергән икән. Бу очракта инде әлбәттә, әгәр дә ул яш алмагач икән, чөнки алар бигрәк тә яш алмагачның кайрыларын яраталар. Ә кайры ул безнең матдәләр алмашы өчен төп тукыма булып тора, безнең тире булып торса, ә ул агачның шул рольне үтәй. Шуңар күрә инде бу очракта кәүсә тирәли бөтен яклап та кимергән булса инде, әлбәттә бу очракта аны яшәештә булдыруы бик авыр булачак. Монда инде берничә төп тә булмый. Инде ян ботакларга кимергән икән, бу ян ботакларны кисеп, төптән ике бересен калдырып, аны инде һәрбер кискән урынын иң беренче чиратта шуңар басым ясап әйтик әле. Менә хәзер бит инде агачлар кисә торган, име теге формалаштыра торган чир инде кискән очракта, әлбәттә һәрбер агачны кискәндә дә эшләү җиһазларын дезинфекцияларга кирәк. Моның өчен я спирт белән сөртеп алабыз инде, яки инде марганцовка суы белән, чөнки һәрбер агачның үзенә күрә бер микрофлорасы була, шуңар күрә менә чирләр, инфекцияләр күчмәсен өчен инде бу эшне күз уңында тотарга кирәк. Һәм инде әлбәттә менә шул садовый вар кебек әйберләр кул астында булсын инде ул һәр вакытта да кирәк ел дәвамында һәрбер кискән урынны эшкәртеп куярга киңәш итәбез. Инфекцияләр алар бетмей бер кайчанда. Һәр вакытта да сакланырга, дезинфекция үткәргәндә ул бит инде безнең һава белән күшергә мөмкин. Шуңар күрә әлбәттә инде саклык чаралары ул да булса дезинфекция үткәргә мәҗбүри рәвештә ул да булса перчаткалар һәм мәҗбүри рәвештә маскалар киеп эшләргә кирәк. Менә хәзер яз көне әлбәттә инде менә шундый уйлап эш иткән очракта уңыш алырга мөмкин. Дөрестән дә инде быел безнең корткычларның күп булуы көтелә. Чөнки кыш безнең кышлау өчен бик уңышлы булды, шуңар күрә әзер торырга кирәк безнең корткычларга каршы көрәшне быел бик яхшылап башкарырга кирәк булачак.
Иртәгә православие диніндәге ватандашларыбыз Пасха бәйрәмен билгеләп үтә. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның Пасха бәйрәме уңайыннан котлауында мондый сүзләр бар. Православие диніндәге хөрмәтле ватандашлар, сезне Бөек пост тәмамлану һәм Христосның яңадан туу бәйрәме уңайыннан тәбрик итәм. Пасха кешеләрдә җир йөзендә игелек, гаделлек һәм миһербанлык тантана итәчәгенә яхты өметләр уята. Җәмгыятьтә югары әхлак идеаллары ныгуга ярдәм итә. Россия котлаулы сынаулар аша узган хәзерге чорда булар барысы да аеруча актуаль. Гаилә нигезләрен, аналарны һәм балаларны саклауның, аларга төрлечә булышлы күрсәтүнең, яшьләрне өлкәннәргә ихтирамлы һәм ата-бабалар гореф-гадәтләренә ихтибарлы булу рухында тәрбияләүнең һәр көн саен әһәмияте арта бара. Россия Федерациясы президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан игълан ителгән гаилә елында булар аерым бер үзенчәлекле яңгырашала. Төрле диннәр арасында нәтиҗәле багланышлар һәм хезмәттәшлек урнаштырылган күп милләтле Татарстанда ислам һәм башка диннәр белән бер рәттән православие дәүләт һәм җәмәгать институтлары белән тыгыз бәйләнештә үсеш кичерә. Безнеңчә, нәкъ менә әлеге шартлар рухи яктан бер-беребезне байытып, иминлектә яшәүебезнең бәрәкәтле җирлеген тәшкил итә. Сезгә сәламәтлек, бәхет, шәфкатьле һәм изге эш гамәлләрегездә уңышлар телим диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның котлавында. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 7 көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.